Posot në audiencën e përgjithshme në sallën e palit të gjashtë në Vatikan, Papa bëri thirrje për kishën në Kinë. Ti dëgjojmë fjalët e tij.
Raccomando alle preghiere vostre e dei cattolici di tutto il mondo.
Ja besoj lutjeve tuaja e të katolikëve të mbar botës kishën në Kinë, që siç e dini, po jeton çaste vërtet të vështira.
Benedikti XVI u shprehu përsëri afërsinë e tij katolikëve kinez dhe i bëri thirrje kishës universale të jetë solidare me këtë bashkësi kishtare, të vogël por të guximshme.
Vetëm një javë më parë, Papa pati shprehur keqardhjen e tij të thellë për lajmin e shugurimit i peshkvënor të të nderuarit Joseph Gua Qingchai. Shugurimi u kremtua të shtunën më 29 orë në Chengde, në provincën kineze të Hebeit. Shugurimi, pati njoftuar përmes një note salla Vatikanase e shtypit, u kremtua pa mandat apostolike, prandaj duhet konsideruar si plag që e dhem në bashkimin kishtar, e ju më pak dhe si shkelje e disiplinës katolike.
Përveç kësaj, i peshqvitë ndryshëm ju nënshtruan presioneve dhe kufizimeve të lirisë e lëvizjes me qëllim që të detyroheshin për të marrë pjesë në kremtim e për dhënë sakramentin e shugurimit i peshqvënor. Kufizime të tilla nga ana e autoriteteve qeveritare e atyre të sigurimit të shtetit kinez nënvizohej në not, përbëjnë një dhunim të rënd të lirisë e fejse të ndërgjegjes. Selia e shenjtë ruan të drejtën të përgjigjet më vonë, pasi ta ketë vlerësuar thellësisht ngjarje ndërmjet tjerash edhe në këndvështrim në vlerës së shugurimit dhe të pozitës kanonike të peshqvive që morën pjesë në të. Sot Papa i dha një përgjigje kësaj ngjarje duke u drejtuar katolikëve të mbar botës ftesën.
Chiediamo alla Beata Vergine Maria aiuto dei cristiani.
Ti lutemi Virgjërës Marie, ndihma e të krishterëve, ti ndihmoj të gjithë i peshqvit kinez shumë të dashur për mua, ta dëshmojnë me guxim fenë e tyre, duke i mbështetur të gjitha shpresat në shëlbusin që e presim. Ja besojmë Virgjërës Marie dhe të gjithë katolikë të këtij vendi të dashur që me ndërmjetësinë e saj të mund të jetojnë si të krishterë të mirëfillt në bashkim me kishën universale, duke kontribuar kështu edhe për harmoninë e të mirën e përbashkët të popullit të tyre fisnik.